Já, góðan daginn og við erum velkomin aftur í 553.
Ekki ljúga það kvöld.
Ég segi ekki, segi góðan daginn.
Vákvöðu, horfðu á konan annan maður.
Er þetta byrja vel? Ég heiti Lars og með mér í dag eru Garðar og Tómas.
Sælir.
Ég var að ræða eitthvað, sömferð.
Já, ég heldur að vilja ræða hvað klukkan veri.
Já, nei.
Þannig, já, ræðið með fyrirna. Eða slepp menni og fyrir bara næstu. Þetta var fucking viðbjöður. Allir ætti að vera sammálag.
Það var ekki eins og gaman að horfa að
það. Bara alls ekki.
Bara, hvað gerast í Tottenham? Hvað var að gerast?
Hvað er gangi? Bjóst við því að Fulham myndi gera meira á móti Tottenham heldur en Luton á móti Nottingham Forest? Ekki ég.
Nei, nokkulega. Ég, ekki heldur.
Engin.
Og ég sá það, ég og þú, Garðar, settum Fulham mennin okkar aftast á bekk.
Heis.
Þú varst með eitthvað 24 stig hana sitandi.
Ég er með meira á bekknum Ég er með meira á bekknum sko.
Það er ekki ágætt refsinga.
Þú fær refsingunum á þessan umferð.
Herri, það var við sett 2 met hérna þessa game week. Vil ég giska hvað það er?
2 met þessa game week. Lægsta average ever og mestu free hit usage ever.
Vill þú gíska, Garðar?
Ég bara mjög sammála, þetta tengist að fatta sig.
Þetta er hárétt. Þetta er lægsta average bara í sögu fantasy.
12. Average 12.
Já, bara magna.
Hvernig?
Það er bara miðjumaður að spila 90 mínútur og gefa eitt assist. Það er 60. Tvö assist og það er bara já, við erum konum við 12 stig.
Ég var að taka stíðina það. Lars, hendi
Herru, tökum við það.
Veitu, ég ætla bara aðeins hérna. Ég var ekki á slæðinu og Garðar. Ég er með 18 stig á bekknum. Þannig að ég slapp.
Bara 2 leikmenn.
Ég er með sko. Og ég er með meira bekknum. Einna líka.
Herru, okay. Ég eiginlega vann þá.
Kíkjum á það. Herru, ég er með. Við fríhittum allir.
Jep.
Og við rættum ekkert saman okkar milli hvað ætlum að gera í fríhittinu. Þannig
við við sendum bara á milli hverjir væru sniðugir.
Já, sem fóru á Instagramið.
Fyrir Instagramið.
Já.
En ekki hvað við værum að gera.
Nei. Ég er með Flekkin í markinu, 2 stig.
Ég líka.
Pedro Porro, 1 stig.
Já.
Doti, 1 stig.
Já.
Svo erum með Alex Moreno, 2 stig.
Hjá Aston Villa.
Já.
Já.
Bowen, 2 stig. Chong, 2 stig. Son Kaftin, 4 stig. Mattison, 2 stig. Tony, 1 stig. Watkins 2 og Vissa 2.
Jaha.
Hvað var kaftin hér?
Son. Það er eini sem fór yfir 2 stig. Það þegar maður kaftin með 4. Herri, svo í markinu, eða bekkum í markinu, Arjóla með 3 stig.
Já.
Bailey, fremstu með 2 stig.
Já.
Robinson, 11 stig.
Mm-hmm.
Og Kúfal með 7 stig.
Bekkurinn á hverju mjög svipaður.
Jú, það er lett. Óþarlega að tala um þetta.
Og total?
21.
21 stig.
Bekkjar totalið er 23.
Já. Hvað sem mörg stigar þar?
17.
Ok, en, þá var ég næstur.
Já.
Eins og Lars, þá var ég með Flekkin í markinu. Porro. Og Doti, allir með 1 stig. Nefnir mm-hmm. Flekkin 2. Svo var ég með Róerslef. Gæði inn á Arnamari á Brentford. Þeir áttu Burnley sem að engin bjóst við að myndi gera eitthvað á móti Brentford. Nei, Regillion hendi bara í rautt spjald gefur víti á 9. mínútu. Ég held ég yrði ekki eldri eitthvað.
Það voru svo margir sem tók hann inn sko.
Þú meðal þeirra eða ekki?
Nei.
Lars, tókst þú hann?
Nei, tók hann ekki.
Ég fór það
alltaf. Ég held okkur
að ég ætla að taka hann. En ég, eitthvað í mér sagði mér hætti við.
Já, líka mér.
Ok, kíktu hérna, hver var hæstur í umferðinni bara í heiminum? Hérna, bara hægist núna? Já. Er hann ekki með Regillion?
Ekki eins og, ekki sem er núna hæstur. Kannski var það eftir dag 1 eða eitthvað.
Já, ok, það ég sé það þar þá. Já, Róerslef 1 stig. Antoni Elanga, 2 stig. Gerard Bowen, 2. Son, varakaftið, 2. Mattison, 2. Morris, 2. Watkins, 2. Tony Kaftin, 2. Það er ekki hægt að skálda þetta.
Þetta er beautiful.
Þetta eru 19 stigi heldina. Og bekkur minn Areola 3, Bailey 2, Nico Williams 2 og Robinson 11, samtals 18.
Þetta er magnað.
Þetta er sorglegt.
Þetta er ekki hægt sko. Þetta er svolítið bara rósa vikuna sko, þú veist með meira inn á hennar bekknum.
Já. Það liggur við sko.
Það eru ég ætla að hendi mitt. Það er eins og þeir Flekkan 2 í markinu, Doddy 1, Pedro Porro 1. Ég tók inn Collins.
Ok.
Hann gaf mér 1.
Vali var á milli hans og Rorslef.
Já. Hann er, þú veist, ok, Mattison 2, Bowen 2, Son 2, Douglas Lewis 1, Ward Prowse 1. Hann kom inn og hann var á bekknum hjá mér sko. Já, og ég var að vonast eftir, ég tók ekki eftir hennum, ég var að vonast eftir hvort Stagne myndi fara inn á.
Já.
En ég var bara svona, yes, hann fer inn og var allan tíman, svo kíkja inn á þetta, bara steinglindi að ég var með Ward Prowse inn á. Ég, allana, Tony, Kaftin, 2, Watkins, 2 og já, þetta gerir 17.
Geðvikt.
Já, og bekkurinn, það er Kaminski, 2.
Mm-hmm.
Ég ætlaði, ég veit ekki af hverju, þetta var bara eitthvað flýti sem ég var að gera. Ég setti inn af og ný í staðan fyrir Chris Wood.
Ok.
Ég ætla allan tíman að setja Chris Wood. En allana, hann fer út af, var brás, kemur inn á. Svo erum við kostakni 10 stig og Robinson 11 stig. Þannig ég er með 23 stig á bekknum.
Yes.
Það er svo sárt.
Ég hérna var að fletti upp, ég tók screenshot af fríhildið sem ég gerði bara að freka snemma.
Já.
En valdi það svo ekki.
Ok.
Og það er með Reguljón.
Það er eftir með hann.
Já.
Já, þú sýndi mér það ekki. Þannig.
Nei, held ekki. En sem betur fer, hérna, tók ekki eftir lið. Það er ekki til fyrir þetta.
Nei, ok. Mér langar að gefa eitt shoutout á hann Hersi sem er í vinnudeldinni minni. Hann endaði með 44 stig í þessum ferð. Og það er mest megnis að taka fúlum mönnunum hans. Það sem hann er með Muniz frammi 13 stig
Kjart.
Og Kastanje í vörninni. En sko, ég veit ekki alveg af hverju maður gæti ekki sagt sjálfur sér að taka Muniz. Og það er síðustu leikir hjá honum eru búin að vera með þessum töldum 13, 2, 11, 2, 8, 13, 8. Gæti búin að vera on fire síðan í umferð 23.
Já, en svo ertu sko með hann að maður Tottenham eða með Tony og Vissa á móti Burnley.
Já, en veist, þetta hefði getið verið svona wildcard pick hjá manni út að veist, við tókum Morris á móti Nottingham Forest eða þessi á móti Tottenham og hann er búinn að vera að skora. Morris er enda búinn að vera að skora líka.
Já.
En, ég er ekki búinn að vera að spá í fúlnumönnum.
En veist, ógeðslega gott að vera vitur eftir á. En veist, hann var þarna búinn að vera að gera hluti en ég leit ekki svona á hann.
Ég skulum líka taka fram að Hersir er harður Tottenham stuðningsmaður.
Harður.
Og með tvo fúlhamenn í liðinu sinni annað.
Og þrjá tóttanamenn.
Já, hann er með sóknamenn og vartamenn og fúlhamenn og það er þeir sem gefa honum.
Já, hann er náttúrulega Leno í markinu. Nei, hann er með þrjá fúlhamenn, já. Hann er með Leno í markinu líka.
Já, Leno með 7 stig, yes.
En ég veit ég hvort þið munið að voruð þið eitthvað að pæla í Muniz?
Nei.
Bara eitthvað.
Ég hef ekki spáði, bara aldrei spáði fúlhamenn.
En þú veist að hugsaðu einhvern tímann, Muniz, gæta hann hérna.
Aldrei.
Nei.
Ég var ekki að pæla hún sko.
Ekki heldur.
Bara ekki neitt.
Ég veit ekki af hverju, út að
þetta er fúlum.
Hann er búinn að gera hluti. Já, já, út að þetta er fúlum.
En, ég hendi svona wildcard. Ég ætla að heyra bara eitthvað skoðan.
Þú gerir gæslappir hvað hérna, hvað
því að það? Ég er ekki búinn að staðfesta. Já, ég bara tók screenshot okay. Sko, fyrir ykkur.
Af wildcardi.
Af wildcardi sem ég er búinn að vera að spá í.
Okay.
Þá er það. Já, myndi ég taka hérna Onana í markið, Leno í markið, svo myndi ég verið með Romero, Virgil van Dijk, Anderson, White og Burn. Svo myndi ég henda í Saka, Foden, Palmer, Bowen, Sala. Svo frammi var að Darwin, Hoyland og Watkins.
Saka, Foden, Bowen, Palmer, Sala.
Já, og svo Darwin, Hoyland, Watkins frammi.
bara að sleppa Holland.
Já.
Ok.
Ég sá það fyrir mér.
Er ekki sitt í að fara að fá doppul í 34 eða 36?
Er það orðið staðfest það? Er þeir með eitthvaðar upplýsingar sem ég er ekki búin að...
Sko, City er ekki með leik í 34.
Er ekki með leik í 34. Okay. Þeir eiga eftir að fá doppulið inn.
Já.
Og Liverpool líka.
Já.
Og Arsenal þá. Þú veist, að verður risa doppulumferð.
Já, þarna, þeir sem misti núna.
Já.
Já.
Þannig að maður þarf alveg að huga því að ekki losa því Liverpool sitt í Arsenal Palmer.
Palmer. Já, þú
veist, þessi, orða þarna, sko.
Þú veist, mér langar ekki að hafa Darvin í liðinu, en þú veist, þeir eiga góða leiki í framundan.
Já.
Ég var bara sem að fara yfir næstu þrjá, sitt ég erfiða leiki til mér næstir Arsenal. Og sama bara með Arsenal, það er eiga líka erfiða leiki, bara Liverpool á mjög gott program.
Mm-hmm.
Manchester, þeir eiga allt í lægi program, þetta er svona upp og niður.
Já.
Svo, já, svo mann ég ekki meira með hinna. Brótirir og nema bóvin. Ég veit ekki, var ekki í versta mega eiga ágætis leiki framöndan líka.
Vestan?
Já, og Aston Villa.
Mæs, já. Aston Villa, þeir eru að fara í...
Ég tók alltaf þrjá leiki framöndan. Nei, fjóra leiki.
Já, gallinni hamar. Það er Wolves City, Brentford, Arsenal, Bournemouth, Chelsea, Brighton, Liverpool, Palace.
Já.
Svo annarkværi leikur.
Já, þannig að þetta er svona bekkur ekki bekkur, bekkur ekki bekkur.
Já, svona nokkund veginn. Vestam þeir eru að fara í Newcastle, Tottenham, Wolves, Fulham, Crystal Palace, Liverpool, Chelsea, Luton, City.
Já, hljóma ágætlega.
Já, hljóma er ekkit mjög illa en ekkit, það er ekkit heillandi samt.
Nei, en Newcastle er ekkit búin að vera að gera geðveitt sko.
Nei, en voru þeir ekki flottir í síðasta leik af þeim? Munið það?
Á marka leikur?
Já.
Stóðu svo ekkert lega, sko.
Hvað var hún mætið Chelsea og hann fór 3-2 fyrir Chelsea? Já, það er rétt töpu. Ok. Jó.
En ætli þið, eru þið eitthvað búin að vera spáði að halda De Bruyne eða láta hann flakka? Að...
Hann er farinn hjá mér.
Hann er farinn hjá mér.
Hann er bara farinn?
Já.
Nei, líst vel að það. Þið eru ekkert að spáði valgjörði?
Já, ekki vel.
Já, þetta þeir eru bara bóðið búnir.
Já, já.
Já, þá ætlum ég að býða.
Bara ætlum ég að átta inni á okkur hérna setna.
Já, en erum við með einhverja staðfestningu upp á eitthvað double gaming?
Við vitum að það kemur.
Já, við vitum bara
ekki nákvæmlega hvenar.
Vitum við hvenar við fáum að vita?
Nei.
Nei, erum við ekki sko.
Ég heyrði eftir umferð 30. Ég heyrði það. Veit ekki hvað þessi staðfest
eða...
Nei, þetta er eitthvað gauður á YouTube sem er alveg full on inn í þessu fantasy dæmi.
Við erum að fara inn í gaming 30 núna.
Já, okay. Þú veist, eftir hana sagði hann að mögulega munum við fá að vita.
Já.
En meira veit ég ekki, ég veit ekki hvað
það sagði. Það er bara komið ljós.
Já, þess vegna er maður að hugsa á maður að bíða. Já, maður er með fínustu leikmenn.
En meina, þú veist, fyrstu bara til hvort þú
þurfið.
Þrjum metri. Ég
þarf þess ekki sko.
Nei,
með helviti fínt.
Átti ekki alveg, þú átti að tvær skiptingar núna?
Eina
skiptingu.
En samt alveg mjög góði leikmenn sko. Ég þarf ekki að taka valkarti þannig sér sko. En ég, þú veist, út að maður er með til þess Arsenal leikmenn, maður er með Gabriel, White, Saka, svo í City þá eru Foden og Holland. Mm-hmm. Þeir eru, þú veist, þetta er erfiður leikur fyrir bæði leiðin sko.
Mm-hmm.
Það er bara risa leikur.
Algjörlega.
En ég veit ekki hvort þetta verður markaleikur, verður þetta varnarleikur. Ég veit ekki neitt. Get ekki spáð í þessu.
Ég held að þetta er mjög leiðilegu leikur ef annað liði kemst yfir snemma.
Ó, já.
Ég sé fyrir mér Arsenal líklegri til þess.
Er það?
Með þau hvernig eru búin að vera að spila. Já.
Já.
Þeir eru bara á okkur róli núna.
Pepp er ekki að vara að láta Arsenal að vinna. Nei, að þetta vinna sér.
Nei. Besta er náttúrulega að væri bara svona fjögur leikur.
Það er náttúrulega geðvegt.
Já, ekkert að móti því.
Nei.
Það þarf ég ekkert að skipta neitt.
Ég veit ekki hvað gerðist þannig. En hva? Ertu búin að gera eitthvað skiptingu, Garðar?
Ég ekki búin að gera neina skiptingu.
Ok. Lars, þú greinlega búin að gera eitthvað.
Ég ekki búin að gera skiptingu, en hérna er Robinson. Þú sagði
að Bruno var farin.
Já, hann fór fyrir sko þar síðustin fyrir.
Hvert tókstu áttur?
Ég tók inn hérna Fótun og Saka í staðinn.
Fótun og Saka, en þú, hvað tókstu fyrir Bruno?
Gískaði einu sinni.
Son.
Nei.
Veit það ekki.
Sala.
Það er búin að taka Sala.
Já.
Já. Nú, það er svolítið það sem mér langar að fá núna. Það er svona, veist, mér langar að búa til valkart út frá Sala.
Já.
Það er svona, átt að vera minn main guy.
Mm-hmm.
Já, en hann er það.
Ah, já, hei.
Ok.
Herri, hérna Robinson hjá Fulham.
Já.
Er hann eitthvað gott pick núna? Ertu kannski með hann liðinni? Búin ekki að skita ykkur?
Nei, ég er búin að vera með hann í nokkrum fyrir.
Já, ok.
Bara síðan í wildcardinni mínu.
Veistla.
Hann er ekki búin að gera neitt fyrir mig.
Tók 11 stíð núna.
Maður sjá. Hann var í síðustum fyrr, 1 stig. Ja, þar síðustu.
Já, svo 6.
Vinda því 6.
2, 5, 2, 5, 6.
Já, ég er ekki með hann í umfyrir 25. Þannig, jú, hann er að bekna þar, ok. Og hann er hérna líka, 24. Já, ég tók hann inn í 24. Í veldkartinu, já.
Já, skilja 2 stigum og svo það kannum fyrir bekkin.
Já, 5 stig þar.
Svo var hann inn á 2 stig.
Jó.
Svo bekkin, 6 stig.
Nei, inn á 6 stig.
Ok.
Ég held að hann hafi komið inn á. Nei, ég virkulega verið með hann inn á. Og þarna, þetta var akkurat umfyrir sem Ari Óla með 13 stig.
Já.
Alveg æðislegt. Já, þetta er búið að vera.
En er þið núna eitthvað búin að vera að spá í Rodrigo Muniz?
Já.
Og það er þið búin að teka prógraminu?
Já, Sheffield.
Sheffield, Nottingham Forest, Newcastle, West Ham. Þetta er alveg leikir sem þeir geta að vera að setja eitthvað inn.
Heldur betur. Ég er
að. En fyrir hvern? Fyrir hvern? Vist, Hoylund er að koma áttuður.
Mm-hmm.
Hann var náttúrulega búin að vera ræðumörgum.
Já.
Darvin, gott program. Holland, þið eru bara þar. Þið haldið honum alltaf. Mm-hmm. En Watkins, hendur honum út?
Nei, getað ekki.
Va? Hvert þá? Ef það, þú myndir vilja taka hann inn í liði, hvern myndir þú henda út?
Það þyrfti að henda út svo langi. En ég get ekki gert á þetta.
Út af programinni.
Hann á Everton, Palace og Luton í næstu þreymur.
En hvað er búin að vera að gera núna?
2-0-8, síðustu þrýr.
En senastu 5?
Ekki 3-0 fyrir þig?
Nei.
Það segir mér ekki. Ok, síðustu 5. 12-2-2-0-8.
Já. Ok.
Þannig, það er alltaf læg.
Já.
Það er ekki geggjað.
Hvernig er programið?
Everton, Palace, Luton, United, Aston Villa, Brighton, Arsenal, Brentford og Chelsea.
Gott program.
Allt í lagi. En ég held að hann er ekki möguleika á doppul, annari doppul, sko.
Nei.
Muniz ekki heldur. Darvin, ég held ég myndi örgulega taka Darvin inn þá svo langið út þegar doppul er staðfest.
Já.
Það væri líklega þannig og það er Aston Villa. Eða þeir nokkuð doppulinni? Þannig sé að
Aston, nei, það?
Nei, mér sýnir það ekki. Þeir eru líka erfiðar á program. Það er Wolves, sitt, já við nú tala með það á hann. Ég taldi þetta allt upp á hann.
Já,
ekki var að gera það aftur.
Ert þú búin að vera að gera eitthvað? Varson?
Gera eitthvað, bara að lifa lífinu eða eitthvað.
Eitthvað plön?
Nei, ég bara pæli vörðin hjá mér sko. Svo sem ekki, ég er bara, ég er með Watkins, Solanke og Holland frammi.
Já, sama og ég.
Vist, og ég var eitthvað pæla ef ég myndi taka Muniz sinn fyrir Solanke eða Watkins, bara hvað ætti að gera við peningin.
Já.
Já, hann er ódýr.
Já, 4,6 held ég.
kekkjar budget að hafa bara í, á bekknum með inn á sko.
Já, með sama því, Holland, Solanke, Watkins.
Ok, og hvern myndir þú taka út þá?
Holland og Solanke.
Þetta er alveg gott sjátt bara að losa Holland fyrir Muniz eiga 10 miljonir.
Já, svo myndi, ég myndi taka eins Sala.
Já.
Og svo er ég náttúrulega ennþá með Gordon. Ég er ennþá King Gordon sko.
Hann er alveg komur inn.
Æjæj.
Ég er á Garnaccio vagninum sko.
Já.
Ok, ok. Það
sem er vel á því.
Mm-hmm.
Gaman að heyra Liverpool að segja þetta.
Garnaccio er geðvikur.
Já, geðvikur.
Kobe Mainu. Mm-hmm. God damn, hvað sáka ég á eftir að vera góður.
Já, vil ekki tala
nú þegar hún er mjög góður.
Vil ekki tala með það.
Nei, ég getum alveg rósa það sem rósa er verðskuldar.
Já, já, vissulega. En hann er ekkit eitthvað að henni sem fantasy pick því að hann er, já.
Nei, en sá sem að gæti orðið eitthvað fantasy pick og við höfum hann allir, þar að meðalkarðar, er Anthony hjá United. Hann var helviti flottur í byggarústildarleiknum, eða byggarleiknum, ekki ústildarleik.
Nei.
Það er leiðan eða maður horfða þetta.
Þetta var að taka hann inn að...
Nei, ég er að segja, það gæti verið fantasy pick út að ég Lars segir að mænu sér ekki fantasy pick.
Ó, já.
En Anthony gæti alveg verið fantasy pick.
Nú aldrei ekki það.
Prove my point.
Ég er ekki með þeim magni.
Nei. Spila í. Hvað er þið með marga gulmerta í liðin ykkur?
Þrjá.
Já,
þrjá. Tvo.
Tvo. Já, sama og ég. Gabriel og Doty.
Same.
Jips. Og en þín er þrýr.
Gabriel, Doty og De Bruyne.
Er hann gulmertur?
Já.
Já.
Hann er alltaf mitt.
Já, hann fór ekki með Belgíu, eða annað við.
Nei, hann er eitthvað minni hátta mittur eða eitthvað.
Veitir, það var frétti með eitthvað leikmann sem að fór ekki í landslíðsverkenni. Já, Sven Botman.
Fór hann ekki?
Já, Newcastle. Þannig að meittist mjög snemma tímabilinu og hérna fór ekki aðgerð og er núna búin að meðast aftur og það er líklega að fara í aðgerð á krossbandi.
Frábært.
Veitir hver?
Sven Botman, varnarmaður í Newcastle.
Já, ég veit.
Stundi, það er bara að mata svona hluti út nýði.
Já, það er bara fín. Sumir einu hlustnendur.
Svona það, Darvin Núnes fór ekki í landsliðsverkina heldur.
Það sjálfsög ekki.
Hann meittist þannig í leiknum.
Já, út af hann er meittur.
Já, en það virðist vera ekki
náðan. Minni á það sko.
Já, mjög lítið á hann.
Já, minni á það.
Já.
Var eitthvað að labba og fekk ekki sköplungin.
Já, hann bara borðaði einum og mikið af vaxlit sko. Gæin er að bryðja kreyjón sinni klefar. Hlutinni sem hann gerir hann á vellinu stundum að það er bara hvað í fokkar hann ert að gera.
Kemur út að klefa með gula og græna tennur.
Kemur ekki dóvart að það þurft að kenna honum að það er kveikt á kertum ekki borðað upp.
En markið, er einu það bara fastir á Areola og Leno?
Ég er með Kelle her og Areola.
Ég er líka
já,
þar.
Já.
Og ég held að ég spili Kelle her núna þessum ferð fram yfir Areola.
Já.
En þú Lars?
Ég bara var ekki með að pæli því.
Nei. Þú ert enda með Len og Areola garðar. Og hvern allar að velja í marki núna?
Á að vera Len og
væntalega.
Máttu sé fílt. en ég, já, eins og ég segi, ég bara mun kannski taka velgarði.
Já.
Kannski.
Fýlaða.
Kannski.
Já, en úst, eins og ég segi, ég þarf þess ekki, en mér langar til þess.
Já.
Virkilega. Mér finnst ég að vera sá eini sem er bara ennþá eftir. Á ennþá eftir valkarði. Einn og bát, boys.
Ég er hérna, ég er að pæla að taka Bradley á Liverpool inn.
Bradley á Liverpool?
Já.
Ok.
Hann alltaf kostar bara 4,1.
Já.
Og sko, einu galli við það er hvort að hann eða Gómez starti. Gómez virðist þeirra nýji, hérna, wow, dot album, hvað hann heitir.
Milner,
já. Eitthvað Milner, neða ekki Milner. Það er hann er Gómez sem byrja að vera allstar af vellinum.
Já. Ég sakna Milner.
Já, hann er að það að spila í Premier League.
Já, ég hafði gaman að hann.
Hann er að það að spila.
Já, ég hafði gaman að hafa hann að Liverpool.
Já.
En einhverjar fleiri pælingar, eitthvað meira sem við vitum eða?
Ekkert svona konkrét staðfest, sko.
Hvað, úst, ok, ég var að taka bara svona vörn miðja og hérna frammi, úst, bara einhverjir tveir sem væru svona mikilvægir, mikilvægt pikk í vörninni.
Tveir sem væru mikilvægir?
Já.
Mm-hmm. Miðja, Saka Sala.
Já. En Saka náttúrulega á...
Saka myndi City.
Hvernig programi hjá þeir, það City...
Luton, svo... Brighton,
já,
næstu þrýr.
Já, ok. Já.
En Son, er hann ekkit...
Luton, West Ham, Nottingham Forest ég bara skraluði ekki hana, ég hef ekki hort á mikið að Tottenham leikjum.
En þeir eru samt svo upp og niður.
Algjörlega.
Þeir eru bara búnir að vera núna í svolítið tíma.
Mér fannst þeir betri Amson.
Já, eiginlega.
Þeir leikið sem ég horfði á, það er að segja.
Já.
Ég er mjög samanlegaður.
Góðu búntur.
Var ekki Richarlison, hann var svolítið að skora.
Jú,
sem, hann er middur,
hann er middur núna, já. Hann mittist eitthvað, ég held samt að hann sem komið tilbaka.
Hann var alveg fyrir að gera það gott.
Hann er ekki gulmertu lengur, hann er nægt að vera komið tilbaka.
Já.
Hann var nefnilega að byrja að skora.
Já, emmitt. En ég eitthvað hef samt, eins og ég segi, þú veist ekkert
Nei.
Hvað mun gerast í tóttina.
Aldrei.
Eru þeir að fara að skora fjögumörk eða þeir eru að fara að fá fjögumörk á sig? Það skiptir ekki máli hvort þetta börnlega að sitja, sko.
Ég held svona örugasta pikkið hjá Tottenham er Mattisson.
Já.
Hann er eitthvað með allt í öllu. Ef það er skorað þá var hann líklegast með assistið.
Já. Þannig að hann.
Já, þú veist, Mattisson son, þeir tveir. Það er ekkert margir aðrir í Tottenham sem ég myndi snerta akkurat núna.
En þú sagði Saka og Sala.
Mm-hmm.
Ég er svolítið Pólmer og Sala.
Pólmer og Sala?
Já, ég er búin að vera með Pólmer í virkilega langa tíma og hann hefur verið að gera virkilega gott fyrir mig.
Hann er búin að skila ákveðlega líka með verðnið það sko.
Já, með við verðið.
Og hann var byrjar að spila upp á topp á tímabili.
Já.
Hann á flotta leiki, það er Burnley, United og Sheffield.
Já.
Það er bara mjög gott sjátt í þér.
Þannig, það er svona einhvern veginn sem ég.
Já, þú bara baðast með um að nefna tvo.
Já, einmitt.
Og ef það er eitthvað tveir sem að þú ættir að byggja liðið í kringum, þá fyrir mitt liðið væri það Saka og Sala.
Já.
Pólmer er að fara að blanka aftur eða ekki, af því að hann er í byggjanum.
Það er ekki í næstu þremur allavega.
Nei.
Það er bara eftir að koma inn eða.
Ekki nema að iPadin sé að ljúga mér aftur, eins og að síðast.
Ja, 34 allavega, blank.
Blanki 34, já. Chelsea á bara mjög gott prógram. Vá.
Hvernig vörnin? Ég er svona, ég er ekki búin að vera að spá nóg mikið vörninni. Hvað væri svona mikilvægt tvö pikk allan?
Er það að Chelsea varnamann eða?
Chelsea varnamann?
Ég treysti þeim ekki.
Nei, mér finnst þið svolítið vera að fá mörk á sig.
Sko, varnamann sem búin að heilla mig mjög mikið núna, bara undarfærið, það er Brandthwaite hjá Everton. Með svona rosalega flottur, bara svona framáði líka. Hann virðist fara inn í teik anstæðingsins. Hann er svona Maguire bara tók fremsta spotti
á
United. Hvað var það? Það var geðvegt.
Þetta var svo skrítið.
Ekki Bruno komin í vörninu
og
hann er bara tók.
Maður var horfandi á múrsteinsvegg hlaupaðana.
Hann er svo sterkur.
Já.
Hann er svo virkilega sterkur og upplifur í haldaboltunum. En ég hafði virkilega gaman að þeim.
Já, algjörlega. Brandveit Kastanje Robinson. Þessi þrýr með þau program.
Robinson
hjá Fulham.
Já, hjá Fulham. Robinson.
Með þau program.
Ekki Bradley.
Maður veit aldrei hvað maður hefur Liverpool, sko.
Maður.
En jú, þeir eiga hvað Brighton og Sheffield, þessi tveir.
Já. Maður. Alveg einhvað.
Já.
Þessi sé, ég er, úst, hjá mér væri að, úst, White... hafa hann allá hana
mm-hmm.
en svo er ég ekkert búin að vera að spá meira eins og ég segi þannig að fínt að fá að vita eitthvað komur á óasamt og nefndi Everton mann sko
já, bara með við program sagði ég
já
en sé hvað er ég flatt já hana
en með við program frammi, Lars, hvað var ég svona þitt fyrsta pick með við program
með program frammi bara, veist, ég ekki svona pæli í strækjum sko.
Með við program Solanke Everton, Palace, Luton næstu þrýr síðan hver
var ekki fullam Múnis
ekki með við program
Sheffield
Nottingham Forest Newcastle
já.
Reyndar ef að fólk er alveg sama hvernig liðir uppsett og það er ekki með value bundið í leikmönnum þá myndi ég, ef ég hefði pláss fyrir það þá væri ég með Semenyo og svo langa í liðinu mínu Semenyo framherji hjá Bormoð ef að svo langa skorar ekki, þá skora Semenyo
að þakkt
og hann bara setti hvað setti hann mörg núna síðast hann var með 13 stig síðustu leikir hjá honum 13, 2, 7, 2, 8 og síðan ekki neitt hann er búin að vera inform núna
hann er kannski svona annað hver leikur
hann er svona rosalega inform akkurat núna
já svo er eitt sem við með ekki glemma að MBM á að koma aftur
bara núna eða
hann,
hann spilaði
sko
spilaði hann?
Já, hann kom inn á í sérsta leik
gerði ekki neitt
líði gerði ekki neitt
já, þetta var mjög
tóni gerði ekkert, vissa gerði
ekkert alltaf Reggie Leon, bara fótbrauði til þetta lið frá 9. mínútu
antjöks
fóti
sko ef ég var að fara að taka eitthvað leikmann
já
frammi Ég er að skoða inn á Hoylund Það er Brentford og Chelsea, með við hvernig þeir eru búin að vera þetta eru lið sem eru búin að vera að fá mörk á sig og United eru svolítið svona með fyrstir, svolítið komnir í svona stuð
Já.
Búin að vera þeir eru búin að vera svolítið setja mörkin en svo kemur Liverpool Já, þetta verður bara alveg eins en svo kemur Burnmouth, Burnley, Crystal Palace þannig að Er maður að taka inn, situr á bekkin eða þetta er alveg pæling og það eins og ég segi, Brentford og Chelsea eru búnir að vera að fá mikið mörg á sig þannig það er svona kannski situr inn á eða taka hann út fyrir á móti Liverpool og svo aftur inn á móti Burnmouth, Burnley þannig það er svona
alveg pæling
já, þannig, já
Já.
Með langar svo mikið að taka hann aftur inn Það veist þetta er manju blóðið í mig bara kallar á það sko. Það var einn manju leikmann inn á Það er bara makk og er
Lars, þú ert með manjumann
Já
Þú erum búin að við með hann lengi
Hann er Garnacho
Garnacho
Er eitthvað annað sem að myndi skipta hann út fyrir
Skipta hann út fyrir, já. Í manju þá
bara, Já, peningur er no option
Nei,
Það er ekki til fyrir stöðu
Ég myndi kannski íhuga Rashford en samt eða ekki sko Garnacho er að spila og skila ágætlega
Garnacho, þú voru að velja einn United mann, hvern velur við liðið
Hoylund
Já
ég líka svolítið samanlega með Garnacho út að hann kost ef það væri píningur,
já.
Það væri að Garnacho
Já
Vistu, Hvað er hann, 4,4
Það var komin við 5,4 eitthvað
Nei Ég get það í fjórum eitthvað
4,9
Já, ok
Þú keftir hann í eitthvað 4,5, 6
Nei, 4,7
Lítl pinningur Hoylund er alveg 7,1
Já
Þannig, já Það var að Hoylund eða Garnacho
Ok
Ég er búin að heyra margir United menn sér þetta takin hérna Bruno
Já, ég Það hefði verið mitt pick
Já hann getur skilað
já, maður lifir alltaf í pínu nostalgíu að þegar Bruno kom til United þá var ég fyrstur á vagnin ég tók hann beint inn í fantasy liðið mitt og sá skilaði mér því líkt guðminn góði
já
hann bara eftir 5 leiki fyrir bann veist, hann fyrir bann á 6 leiki fresti
Já, já, hann ætla
Það næri þessi guldspeld í hverju leik
Hann er nöldrari
Hann er rosalur
Eðal nöldrari
Ég er alltaf öskanandi Ég horf á United leiki, þá er ég öskanandi á hann
Já
Þetta er þessi fucking væli
Ég skil ekki hvernig nennir þessu.
Hva? Láttu ekki sem það? Það var gaman að segja stelgi.
Einhvernig Bruno nennir þessu sko.
Já. Hann er bara. Hvað er hann gamall? 30 og
Nei,
hann er ekki. Nei, mér finnst hann alltaf vera orðin bara að verða fertur.
Er hann ekki bara 30? Er hann
bara 30? Hvað er 95,
96? Þeim, var 94?
Ég veit ekki.
Já.
Alveg magna.
Nei, hann alltaf lítur út.
Hann lítur nefnilega út verið að vera bara 37-8 sko.
Það er skekkið.
Já, alveg magna. Ekki ég, já. Þetta er svona það sem ég er búin að vera að velta fyrir hann.
Já. Eða að spila eitt leik. Hver er maðurinn?
Úf, ok.
Þið fáið báðir 5 spurningar. Þessi maður er með flestu bónustígin í leiknum eins og er. Hver er maðurinn?
Flestu bónustígin?
Já, þið með ég spyrja eitthvað bara mann eða bara gíska nöfn. Þannig að þið fá 5 spurningar á mann.
5 spurningar?
Já.
Hvernig lit og treyjur hann í?
Og já eða nei spurningar.
Leikurinn er búinn.
Er hann í topp 10?
Í deildinni?
Það er topp 10 í liðum.
Það er sjá.
Hvað er Chelsea?
Flestu bónustíðin. Býttu flestu bónustíðin.
Hann er í topp 10.
Hann er í topp 10?
Já.
Megum við kíkja hvað liður í topp 10?
Nei, þið eru bara að muna þetta. Hættu að horfa skjáin, Karðar.
Já. Er hann að spila með City?
Nei.
Ok.
Er hann í top 5?
Nei.
Er hann að spila með Chelsea?
Nei.
Chelsea er ekki top 10.
Þeir eru að spila ykkur eftir á mann.
Já, top 10 þannig top 10. Já, ok, ég ætla að varst að top 10 leikmann.
Þá er þetta Vá, hvað lið eru þarna maður? Spilar hann í sérst, rauðleitir í treyju, sérst, rautt, vín rautt?
Nei. Lars á 2 spurningar eftir.
Hann er ekki í top 5 en hann er í top 10. Úf. Er það Newcastle?
Nei.
Það lítið þá að vera Tottenham.
2 spurningar eftir hann. Þetta áttur að koma ykkur óvart.
Já,
ég held alveg að þetta sé bara ykkur alltaf ykkur svona sem ekti pæli sko.
Ég vildi ég geti tekið bara símtal núna.
Það er ekki að ringi vin sko.
Býttu, ég er að hugsa þetta. Ok, hann er, já, ok.
Top 10.
Já, þetta er á milli 5 og 10.
6 og 10.
Já.
Ok, það er 2 spurningar eftir. Ég skal gefa ykkur þetta. Liðans er í 8. seti. Ég veit ekki aftur þeir að pæli þessu sko.
Við þurfum að vita hver er áttundarsæti núna.
Ok, 2 spurningar á mann. Hann er í Brighton.
Er hann í Brighton?
Já.
Þetta er henn að Gross.
Rétt.
Já. Er Gross með flestu bónustí?
28.
Aha.
Hann er með 28. Næstur eftir honum er Douglas Lewis með 25.
Maður gleymi samt oft Gross. Hann var búinn að vera að gera gott. En seinustu hvað, 2 leikir er ekki búinn að vera góður.
Hann er bara bónus stiga segull.
Já. Kortum með að
spila vel í leikjum.
Ok, síðustu leikir og Gross. 8, 1, 7, 8, 10, 11.
Núi, ok.
Já.
Já.
En næstu leikir eru Liverpool, Brentford, Arsenal, Burnley, Blank.
Já, við skulum gleyma honum.
Eftir blankið Bournemouth, Aston Villa, Newcastle, United. Manchester United.
Já, þetta er ekkert eitthvað. Þú veist, en hann er samt búin að vera að skila.
Búin að vera að skila. En það er á móti Nottingham Forest. Skila ekki móti Fulham, skila móti Everton, skila móti Sheffield, Tottenham og Crystal Palace. Þannig að þetta eru lið sem er á svona neðri helmingnum.
Ég var búinn að nefna hann í einhvern þetta.
Þú gerir það?
Hvenær það var, en þá sagði ég að hann væri með gott program, hann væri búinn að vera að gera það gott.
Og Official Fantasy Podcast ég nefndi hann fyrir einhverjum 3-4 umferðum. Þá akkurat gerði hann ekki neitt. Þessi umferð sem að ég fekk bara 1 stig. Og allir brjálar að selda hann, svo byrja hann að skora aftur.
maður gleymir oft þeim eftir að mít tóma hægt að gera gott já. Og mittist bara einhvern veginn brætum glimtist
að ræta bæliðum alveg
svo mikið sko
við vorum allir að spáa þeim í byrjun þeir voru að gera rosalega vel
hvað? Með Van Hekke varnamann hann búin að vera að fá 1-1-6 síðustu þrír það ekki svo hrópa húra fyrir
kosta lítið
kosta fjórar, fjóra kom eina núna
smetla einu minna
Það var juicy
Gaman að heyri þessu rennandi vélindi að þér Góð mikrofón
Þetta verður fínt fyrir helgina Fyrir þá sem er að hlusta
jó,
jó. Koma ykkur í gírin
Herri, það var önnur pæling Alfie Doughty Hann er gulmertur Tottenham, Arsenal, Bournemouth Næstu
já, fyrir. Bara á bekkin með hann
Já
Hann er það út í rýmið ekki seljan
Eða geyma
Já, út að hann, þetta er gæið sem að hann assistar öll mörg sem hann lútum gerir
Já
Þannig ég myndi alltaf haldunum bara býðu sjá
En nú eru sko, nú eru tveir hérna, mest transferð inn varnamennir Þeir eru báðir á hans verðbili Það eru Gusto og Robinson
Já, erfitt fyrir mig að svara ég með Robinson og búin að brenna mig harkalega á Gusto Þannig að hann fer ekki aftur í liðið mitt Já, fyrir mitt lið þá með eitthvað sensa game hann
Ok En við hugsa aðeins út fyrir þitt lið
Ef það er bara þið langar að taka inn Robinson þið langar að taka inn Gusto Þetta er eini maðurinn sem er gulmertur
Já
Hinn eru allir að skila sem engin varð að maður er að gera í dag
Nei, getur alltaf verið bralli eða
Það veist, ok, allt í góðu En ef það er engin vandamál og þú ert ekki að sækjast eftir því að fara í Chelsea rúlettuna eða vonast til þess að fullan dútin gera eitthvað það myndi ég bara haldunum
Já
En það er eitt líka sem er langar að nefna við ykkur liðbólmennina Að Jota
Já
Meitir. Hann er að koma áttur inn
Hann er að koma áttur núna?
Hann er að koma áttur inn
Ég er ekki búin að sjá hann eða myndir hann á æfingu með hann eitt
Nei, ég bara heyrði þetta af Er ekki meislin?
Miðan apríl
Nú, var það lengjast áttur Ég kikti núna senstu helgi Þá kom hinn fyrir næsta leik
Það
var það? Er það miðjan apríl?
Já, allavega mertin á fútmóp
Já,
það Það er allavega meðisla pési
Miðan apríl, það eru eftir fjóra leiki
Já, ég, náttúrulega kýtti og þá var ég bara Já, ok, herðu, hann er að koma áttur inn
Það sé ekki fyrir fúlham leikinn þá 20. apríl
Mér fannst bara skrítið, voru ekki að tala með nefnilega Ég er bara,
Jó, hann er bara rauðmertur og ég er bara ekki menni sem eru rauðmertir
Nei, einmitt, ég er bara sá það þá Fyrirlega breyst
Og svo með hvað Louis Díaz er búin að vera ógeðslega svona flottur í síðustu leikjum þá veit ég hvort að Jota lappinni þetta liði aftur
já
hann verður svona super sub eins og hann hefur verið mjög oft
já mér hefur alltaf fundið starfin vera svona super sub já eigi að vera það
Gakpo er mjög góður bara að hita sætin á bekknum
já verður sættur að góður eitt annað sko.
en við þurfum að kalla þetta hotnet eitthvað Svo kost með á hann, spurningaleikin
Já, hver er maðurinn?
Já, hver er maðurinn? Þetta helviti gaman Það er að koma meira þessu
Þeir þetta gefa ykkur svarið Hvaða sæti í deildin allir liði sér í?
Lelir í
Ég meina þau komið eitt lið
Það var ekki komið, er hann varnamaður? Er hann miðjumaður?
Já, þá hefur þessu margt að velja Það er fínt að koma með liðið Svo fara út í það
Þegar um þess að miðjumaður, það voru bara eitthvað Er þetta Pólmer, er þetta Sala, veistu hvað?
Já, einmitt Það er svo margir með
Fótin
Sem eru bara búin að vera að gera virkilega gott ekki, að Fyrsta sem kom hér með var Fótin
Já
Hann er búin að vera svo virkilega góður Þessna, veistu, væri freka til að selja Holland Og halda bara Fótin Sér bara nokkrar þrennur í viðbóti á honum Nei, má ekki segja þetta Ég sagði þetta ekki
Hæri, Garðar, hvernig ég ætlar að setja liðið upp fyrir næstu ferð?
Hvernig?
Já
Ég sagði það á hann
Hvernig það verður settu?
Núna ef ég myndi ekki taka valkarði
Já
Herru, ég skal koma með það Herru, þá væri það ég held ég að hafa verið eitthvað vinna í því. Þá væri það líklegast, allt frósið hana, þá væri það líklegast White, Udogi, Mikalenko, Saka Fótin, Palmer Gordon, Holland, Solanke og Watkins og Ari, Leno í markinu.
Ok.
Ég myndi kafteina Palmer. Ég held ég myndi kafteina Palmer eða mögulega Solanke. Ég held að Palmer er mitt fyrsta val.
Ef þú valkvartar tekur inn Sala, myndir þú kafteina Sala?
Sala á hvað núna?
Brighton.
Brighton. Já, ég er mjög líklega til þess.
Frekar en Palmer.
Ég myndi taka svona loka mínur hana, það er með eins og ég er búin að vera að gera stundum.
Já, ok. Svona
rétt á hana lokar og tekið stundum bara, nei, bara ekki það, og svo sé ég alltaf eftir.
Nei, en hlustendur hafa allan nægan tíma til þess að hugsa sig og þú hefur alltaf langa tíma til að velta þér upp úr þessu.
Já, sko, ég vil bíða eftir meðslum.
Eitthvað að setja saman eitthvað pott hvort að Lars gleymi að breyta liðinu sínu og gera kaftin.
Já. Ekki leggja 20 skall undir það bara.
Já, og hver segir hvað?
Já, ég get alveg trúa því.
Ég gleyma að setja kaftin og...
Hann er bara að gera þetta bara núna og þú veist að þetta.
Wow. Ég er bara búin að því.
Ég með settu upp kelleður í markinu á móti Brighton.
Já.
Gabriel, en hann er gulmertur á móti City, þannig að ef hann fer út af þá fæ ég inn Van Hekke á móti Liverpool, Mikolenko á móti Bormað, Robinson á móti Sheffield, Palmer á móti Burnley, Foden á móti Arsenal, Saka á móti City, Sala á móti Brighton, Solanke á móti Everton, Watkins á móti Wolves og Holland á móti Arsenal. Bekkurinn, það er þá Ari Óla í markinu, Bailey sem er langar að koma inn, ég veit bara hvernig ég var að taka út á í staðinn, Van Hekke og Doti. Já, ekki skiptingu, ég notaði skiptingu nýtt að bruna í Sala.
Já.
Þannig að það sem eina sem er að vefjast fyrir mér er að koma Bailey inn í liðið. Mér langar í hann, mér langar að hafa hann inn á.
Þeir eru á móti
Wolves.
Wolves.
Já.
Já.
Í þessum Aston Villa leikjum sem ég er búin að horfa á, þá fer rosalega mikið gegnum hann.
Já.
Hann verið sér svona líkil maður. Sér þú eitthvað, Lars? Hvernig myndir þú taka út af fyrir Bailey? Ég sé það ekki.
Sko, ég er í nákvæmlega sömu stöðu.
Það var það.
Og þú? Ég er með, semst, þú er með Palmer, Foden, Saka, Sala.
Já.
Ég er með Palmer, Foden, Saka, Sala.
Já, ok.
Þú ert með Solanke, Watkins, Holland. Ég er með Solanke, Watkins, Holland.
Ok.
Fremstur að bekki meira er Garnaccio.
Já.
Á móti Brentford.
Mm-hmm.
Mér langar að fá Garnaccio inn á.
Já.
En hvar?
Varst þú ekki með Bailey líka?
Nei.
Varst þú með Bailey garar?
Nei. Leif mér að sjá þetta þess.
Já.
Snóðum við.
Já, með Bailey í fríhetinu.
Ég varst með henni í fríhetinu, já, ok.
Þetta er allt og líkt hjá okkur. Við þurfum að hætta þessu. Þetta gengur ekki. Þetta er bara þetta er einhvað.
Hvernig að vörni þín?
Hvað Mikael Lenko, okay, okay. Gabriel og Robinson.
Já, ég þarf að taka velkart og fara að breyta þessu.
Já.
Það þýðir ekki að vera með alveg eins liði hana.
Við erum bara með bestu gaurana.
Já.
Ná, það er ekkert skrýta þetta sé svipu lið.
Já, svo lendum við alltaf í saman skellinum og svona, þetta er alvörk.
Við hlægjum saman og við grátum saman.
Það er miklu skemmtilega að vera hérna, þú veist, það sem þið eru báði grátandi. Ég er bara, yes! Það er skemmt.
Ég okkur varst miklu skemmtilega í byrjun tíum vil segja að við vorum báðir skellilega en þú varst grátandi.
Já.
Svo brist við.
Svo snerist, það já. Tafl alveg við
báringuna. Það er leið og ég hent út Holland.
Já.
Nei, þú veist gráta þeir í þrjárum fyrir
sko. Já, ég veit það. En svo hendi út Holland.
Þú veist gráta þeir í þrjárum
fyrir. Já, 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 já. En svo byrjaði ballið.
Það er þegar meittist.
Já.
Jep.
Þá byrjaði ég að gera það gott. Ég líka bara eins og í peningadeildin. Það er bara
Er allt upp á við þar.
Já, já.
bara þessna er ég búin að vera í huga velgjartið.
Ertu komin í efsta setið þar?
Nei,
ok.
Ég er að, já, sjans á öðru setinu.
Ok.
Fyrsta setið er bara búið að taka langt fram úr.
Það eru talið um svona hettveteld, ég reyndi þannig. Það eru 10 lið þar að spila og ég var með næst efstu stíðin, næst flestu stíðin, 21 stík af öllum. Það er ekki að lenda á móti gæðin með efstu stíðin, flestu stíðin. Bara án fucking jokes.
Ég þessar umferð.
Já. Ég hef með 21, hann með
22.
Nei.
Æ.
Svo er bara eitthvað 7 stík, 8 stík, 4 stík.
Oh my god.
Úf.
Úf. Þetta er svo skemmtilegt við hættu bildina, sko. Það er bara, þú veist, einhvern veginn. Þetta er eins og í draftinu. Að maður í draftinu hjá mér, þar er ég hættu hættild. Og hann er með, hvað, úst, ég held að efstur hjá okkur með 1300-1400, ég er með 1100 stig samt í fyrsta seti.
Já.
Veist, það, veist,
þetta er beauty við það.
Já, þetta er að skemmtilega. Þannig maður bara, elska þetta.
Þeir maður að taka hættu hættild.
Við þú, hver átt eftir að telja upp liðið sitt?
Ég var ekki búin að telja upp.
Þú varst ekki búin að telja
upp? Nei, okay. Víst, ég taldi upp hann að allt með vörðina.
Já, basically. Hvernig lítið þá börnin þín út, Lars?
Gabriel, Doti og Saliba.
Æ, ég er með Doti og Gabriel líka.
Já, þú tekir með Doti inn á, sko.
En þeir eru ekki með White?
Nei.
En White er búin að vera að gera það virkilega gott?
Já, ég með Saliba, sko. White og Saliba eru á sama level hennar.
Já, þeir eru allir. White, Saliba og Gabriel.
Já.
Mm-hmm.
Já. En við nefnum við sama liði, sko.
Hvað er í gangi? Hefur þetta ekki eftir að þetta gerist alltaf þegar að búa með hinn bjórinn?
Já, það er ekki bjórum með tvö.
Annars bjór sláttur.
Er þetta bjórum með tvö opnast að þetta er heil núr?
Já, bara þið tvei sitja hann að bynda á mótum er eitthvað. Horfið báði starið á Þetta er bara þetta er allt og gott. En hvað segi
Captain Pick? Ég er með Captainin á sala núna.
Já.
En ég hef búin að vera hugsa að setja það á svo langi eða Palmer líka.
Já.
Þú ert með það á Palmer
svo langi.
Þú ert með það svo langi.
Já.
Þú sagði Palmer á þann.
Já,
ég var að hugsa það.
Já, ok, ok. Og Lars?
Ég er með Kaftinu Sala og Væs á Palmer.
Ertu staðiráðin ég hafa á Sala?
Bara píða að sjá.
Það er svona loka mínúna ákvörðin.
Já, eða bara gleyma því.
Það stundum er það bara þægilega bara reyna að gleyma þessu bara.
Það er alltaf gott content.
Maður er bara stundum bara stressa er daginn hefða leikinn er að fara að byrja. Maður er bara svona, maður vaknar að fyrsta sem ég hugsa er bara kaftin.
Ég byrjar að vakna núna bara 2 tími fyrir deadline.
Já.
Það er óþólægt að deadline er klukkan 10.
Já.
Það vaknar bara klukkan 8 á laugardegi. Þú veit ekki af hverju ég vaknaði.
Búin að dreyma þetta bara. Palmer í kvöld.
Kemur alveg fyrir, sko.
Ég hef vaknað með barninu og breytt í leiðinni, sko.
Já, já.
Garðar hefur bóttið til líka.
Já. En ég held að sé langbest, sko. Ég tek oftast ef ég fæði mér einnætt og bjóra kvöldið áður. Þá kemur skellur. Það var svona að gera maður vitli, svona.
Já.
Það horfir maður á liðið, liggur í sofanum bara svona. Fuck it, ég geri þetta bara. En, svo sér maður eftir í.
En hvernig, hérna, hvernig er svona landsleikil hér að fara í ykkur? Eru þið alveg bara hafið ekti að gera helgar það með það?
Jú, held líka annað.
Nú heyra menn kvartum hérna, út af landsleikið á leiðinum, þá eru fantasy þjálfarnir alveg bara fara yfir um.
Já.
Náttúrulega ekkert jafn leiðilegt þú að sé landsleika held
ég. Já. Jú, ég held að sé að hérna
síðast umferð.
Já.
Það eru frekar til í bara pásu.
Það er bara svo nóg að gera hann var með lítil kríli í kríkusir, sko.
Já.
Það er bara þannig. Það er bara brjálega
að gera. Við alltaf töluðum ekki um það að síðast að þetta, en Lars var opinberaða núna. Hann er sagði Donin pabbi.
Já, já, við tókum ekkert official neitt.
Nei,
nei,
þú varst ekki búin að gefa það út.
Nei.
Bara velkomin í hópin.
Já, takk fyrir það.
Það er bara gaman að því. Það verður þetta bara erfiðara. Erfiðara að vera þjálfari.
Já,
bara ég veist, Lars, hann hérna er búin að vera út að þetta er í ælu síst þér á það. Við byrjar að senda mig linka
ælu skilum.
Skildi frá Amazon. Hvað heldur þetta virki?
Er það kúkaskjöldur? Sem sem að sér svona rannsóknastofum. Hanska hinum einu. Ég fekk húsinu í mig.
Þetta er alveg. Þetta er svo gaman. Þetta er svo gaman. En svo bara einhvern veginn að reyna að ná leikjunum. Það er bara, það er erfitt.
Já.
En maður reynir að fylgjast með öðru augunu inn á milli.
Já.
Erum við ekki bara tæmdir?
Það er eitt sem eitra. Við hefum ekki tekið leik saman, strókar.
Já.
Við þrýr.
Já.
Hvað er huglega það?
Hvar voru þið sinnsælgi?
Fermingu.
Grátandi.
Já. Ég er bara í alveg stemmingunum bara.
Takk fyrir að hringja.
Já, nei, bara við þurfum að taka leik. Það er bara spurning hvar.
Já.
Bara að reyna að taka sem flesta bara með okkur og bara gera stemmingu úr þessu.
Heimaðu þeir bara.
Já. Já.
Svo fyrir við að gessa.
Já.
Með faxi 10.
Úf, það væri stemming. Að þið döður í hlénu. Já, ég heldur við séum tómir.
Það ekki.
Það heyrist.
Já, það heyrist vel sko. Það er hringi.
Og takk fyrir hlustunum að gæri hlustundur ef þið eru ennþá að hlusta.
Já, fótt, sko.
Takk og bless.
Já, takk og bless.
Takk og bless.